Папа, ну, переоцінює свої можливості. Ну, він наївно думає, що його хтось послухає. Покажіть мені церкву, де нема целібату, і вони краще мають все, ніж католицька церква. Забороніть аборти. Але, знаєте, за гроші царства Божого не купиш.
Ви зустрічалися особисто з масонами?
Зустрічався. І навіть мушу признати, що були деякі пропозиції, агітація була з їхнього боку.
А чому відмовилися?
Я вже вступив в одне ложе, в християнське і в священицьке.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, глядачі, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Одесько-Сімферопольської дієцезії владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваша присвяща.
Велике слава, вітаю всі сердечно.
Дуже радий з вами поспілкуватися, завжди це приємно, оскільки дуже багато фактажу ви даєте і поживи для розуму, і я, так би мовити, в передчутті цього інтерв'ю. Але почну з такого, ну, драматичного дійства, адже нещодавно Одесу обстріляли цими дронами-шахедами, здається, 17 було випущено, 14 було збито, але певний об'єкт інфраструктури палав, так, тільки під ранок можна було його загасити. Знаємо з різноманітних телеграм-каналів про це і засобів масової інформації, і інших. Чи хтось постраждав, ваше Преосвященство? Чи було дуже гучно і страшно? Що можете розповісти?
Ну, вночі було гучно і, ну, багато хто не спав. Я пробудився від цих вибухів. Помолився, поблагословив, як завжди, ту сторону і ліг спати. Вже ми привикаємо до цього. А вже на рано там вже знав, що діється, та далі якесь там підприємство горіло, ну, не говорить, що це було. Але, ну, як завжди, війна є війна. Але ми завжди дякуємо Господу, що не гірше, тому що могло бути набагато гірше. Все ж таки, більшість тих дронів було збито, кілька там попало. Ну і так, з таких новостей, які нам подають, що не так же все погано. Ну, але втрати якісь є, звичайно, матеріальні втрати. Може, хтось є поранений, але слава Богу, що немає жертв. Ну, це найголовніше.
А хочу ще дуже таку дражливу тему підняти, ваше Пресвященство. Чому саме до вас? Тому що, от, споглядаючи за засобами масової інформації, побачив, що чомусь, я не знаю чому, але саме Одеса в епіцентрі цих обговорень, і саме в Одесі це відбувається. Про що мова? Що представники військкоматів, мовляв, скручують хлопців прямо на вулицю і везуть їх у центр комплектації, так? І тому в суспільстві, знову зараз в Україні ще цього бракувало, дискусії, що ось ухилянти, вони не розуміють, а чому вони самі не приходять, та до представникам військкомату, ну, вони зобов'язані от таким чином насильно привозити їх в ці самі центри комплектації. По-перше, чи дійсно Одеса, ну, масово має скарги на цей привід? А по-друге, можливо, це є і найперше. Я би хотів від вас, от як з душпастиря, з велетенським таким життєвим досвідом, який, ну, дуже близький до військових завжди був і готував дуже велику плеяду капеланів. Розкажіть нам, будь ласка, християнам, як відноситись до війни? Шкода, що таке питання треба ставити ось уже коли 9 років війни, такої локальної, вже більше року широкомасштабної, але тим не менше, коли вийшло, тоді вийшло. Оці два запитання я до вас і адресую.
Ну, перше, це важке питання. Мусимо признати, це важке питання. Чому? Тому що, правду, скажімо, ну, хто хоче воювати? Хто з нас хоче воювати? Навіть якщо ми розуміємо, що треба захищати батьківщину, але в того діти, в того яка ситуація, і кожен має якесь себе виправдання, що він якось в сумлінні себе оправдовує, що не може йти воювати, або просто йому, ну, не може він воювати. Є такі люди, які кажуть, я не можу взяти зброю в руки, не можу. Ну, і для чого брати таку людину, якщо вона не може? А з іншого боку, звичайно, ну, ми ж маємо обов'язок, згідно Конституції, маємо обов'язок в сумлінні. Ну, кожен чоловік має обов'язок захищати свою родину, своїх тих самих дітей, які він не хоче лишити, свою батьківщину. Ну, а що було б, якби всі так ухилялися і втікали? До чого би це дійшло, правда? Тому, звичайно, є ці випадки такі, що може там хтось І є такий, знаєте, бо в Одесі, ну що там говорити, одесити завжди вони були найхитріші, правда? І тому вони теж найбільше не хочуть йти в армію, їм добре так, розумієте? Ну і може такі випадки є, але більше це, я думаю, що це такі, можна сказати, анонси працюють на ворога, щоб показати, ось як в Україні робиться, от масово. Ви знаєте, я їжджу скрізь, по місці, за містом і так далі, і є пости, де провіряю документи. Ну я чомусь не бачу, десь якогось так просто скручували, в'язали там і вели в воєнкомат. Ну якісь поодинокі випадки і бували такі. Але повістка розносить, звичайно, дзвонять там, де хто приписаний, шукають, вручають ці повістки. Це не значить, що зразу на війну підуть. Бо відомо, є певна програма, що цим людьми роблять. Але слухайте, йде війна. Україна воює. І тому сьогодні максимум повинно бути свідомості в цьому. Шкода людей, звичайно. Але якщо не ставати на захист, може бути ще гірше. Тому, звичайно, ми молимося наших військових кожного дня. Я кожен день відправляю службу Божу за військових, я вечором відправляю службу Божу за загиблими, за душі в чистилищі, і знаю, що вони нам допомагають. Кожен повинен робити свою роботу. Розумієте, священник робить своє, військовий має робити своє, десь там якесь забезпечення теж має бути своє. Ну і військкомати роблять свою роботу теж, вони зобов'язані це робити. Тому ми повинні бути свідомі громадяни, навіть якщо нам дуже не хочеться. Ну, але що зробити? Дасть Бог, ця війна закінчиться, все стане на своє місце, але потім буде нам стидно. Комусь, хто міг щось допомогти, а не допомагав. Або міг виконати свій обов'язок, а не виконав, розумієте? Тому війна не буде вічно. Але ми будемо цим жити. І будемо собі робити такий рахунок совісті. Чи ми все робили, чи ми допомагали. Потім будуть багато хвалитися, як вони що робили. Але реально сьогодні, звичайно, бажаючих йти воювати набагато зменшилось. І це зрозуміло. Тому що перший той, так би мовити, ентузіазм пройшов, і ті найкращі, вони пішли і вони воюють, бо ми маємо найкращих, які сьогодні воюють, це признати. І, на жаль, втрачаємо найкращих. І тому ми повинні готувати нове покоління, нових воїнів, які повинні вміти стати на захист своєї батьківщини. Це наша позиція громадська і релігійна, і так далі.
А в Одесі, можливо, ну, найсильніше, моя така точка зору, тому що я неодноразово чув, що Одеська Ізмаїлівська єпархія, вона одна із найбагатших, саме якщо говорити про Українську Православну Церкву Московського Патріархату. Дуже багато шикарних храмів відбудовано, дуже багато пожертв відповідно ОПЦМП, і дуже така стабільна інфраструктура, і дуже багато жертводавців таких серед сильних світу цього, і в цю парафію, єпархію, перепрошую, полюбляв їздити перед попередній президент України Віктор Янукович, який втік. Ваше Преосвященство, ясно, що тема дражлива, але не можу у вас не запитати про ваше відношення довкола того, що відбувається довкола Української Православної Церкви Московського Патріархату. Тому що одні нарікають, що, мовляв, зараз Всеукраїнська Рада Церков Релігійних Організацій мала б щось сказати. Ну, так гучно, зробити якусь там заяву публічну, але ми цього не бачимо. Можливо, там хтось локально висловлюється. Скажіть, будь ласка, чи це є, ну, наймудрішим, на вашу точку зору, зараз відмовчатися, як воно там піде? Це, мовляв, справа держава, церква. Чи можливо, навпаки, треба зараз сказати в один голос свою позицію, так, і щодо Лаври, і Почаївської, і Києво-Печерської, і про заборону, і так далі, тому подібне. А ваша точка зору з цього приводу, оскільки ви, ну, пересікалися дуже багато з УПЦМП, тим паче в Одесі з ними важко не пересіктися, хоча вони, зі слів вашого попередника Броніслава Бернацького, вони останні десятиліття дуже ігнорили римокатоликів, і це, м'яко кажучи.
Вони сьогодні так само ігнорять, немає такого якогось зближення, хоча вони поміняли риторику, поміняли свої, можна сказати, такі висловлювання, якісь проросійські, бо їх було дуже багато і так далі. І ті висловлювання, вони наробили багато шкоди, але, на жаль, сьогодні ще дуже багато людей, які не розуміють, що діється, і підтримують цей патріархат, тому що вони фактично говорять неправду. Вони кажуть, ми вже незалежні від Кирила, ми вже незалежні. А це неправда. І от коли є така неправда, брехня, вона не може нести добра, розумієте? Тому треба людям пояснити, хто до якої церкви належить, і хто за тою церквою стоїть, хто за іншою. Якщо я належу до Римсько-католицької церкви, то я знаю, що Папа Римський має свою позицію, і ми раді, що він має свою позицію. Подобається вона комусь, не завжди подобається, це вже інше питання. Але я не можу маскирувати, сказати, я наполовину римо-католик, наполовину, може, якийсь там ще. Розумієте? А от вони це роблять. І тому, коли це така відбувається якась маскировка, значить, за тою маскировкою діється щось недобре. І тому, я думаю, от тут повинна Всеукраїнська Рада Церков сказати, давайте говорити людям правду. Люди хочуть почути правду, хто є хто. І хай люди собі виберуть, до кого належати. А коли робиться така, знаєте, якась ну, такий камуфляж, то тоді дійсно таке, знаєте, заколот, бо люди не розуміють, і між людьми таке непорозуміння. Мене вчора запросили на інтерв'ю, як не дивно, телеканал «Дощ» російський. Так, і я сказав, що я буду говорити, яка тема буде. Буду говорити про Лавру. А я сказав, але я буду говорити тільки про Лавру. Бо для нас Лавра – це не питання і не проблема. Для нас проблема, я вернувся з Херсону, скільки дітей вивезли, скільки депортували дітей, скільки людей сьогодні лишилося без даху над головою. Вже ні одна лікарня не лишилася ціла в тому в Херсоні. Бомблять кожен день, стріляють. Оце проблема. А хто бомбить Лавру? Хто обстрілює Лавру? Ну подумаєш, там заділи московських попів. Їх ніхто не виганяє, просто міняється керівництво. Було керівництво проросійське, зараз стане українське. І всього на все, а ти саме монахи мод залишитися, мод молитися. Якщо ви хочете служити Богу і молитись Богу, то яка вам різниця? Якщо ви хочете дійсно щиро там, але якщо ви хочете вірити і молитися до патріарха Кирила, який поблагословив цю війну і благословляє по сьогоднішній день, і дивіться, скільки наробили біди, і депортація дітей, і що робилося в Бучі, в Ірпені, Кирило ні слова не промовив. А сьогодні він підняв такий шум, такий крик навколо Лаври. Трагедія. Яка трагедія? Нічого з Лаври не станеться. Все стане на свої місця. Міняється і повинно мінятися. Ну а як же? В Україні йде війна, ми повинні ставити своє українське, а не слухати цю проросійську риторику і дозволяти це робити. Я вважаю, що тут держава робить свою роботу. Хоча воно, ну кожна операція болісна, розумієте? Але операцію робити треба, щоб рятувати, розумієте, життя людини.
Нещодавно, коли все це почалося, я маю на увазі довкола Лаври, папа Франциск сказав, що він готовий виступити арбітром між УПЦМП і українською владою. Скажіть, будь ласка, що реально папа може зробити в цій ситуації, якщо стоїть однозначна позиція? І чи, на вашу точку зору, потрібно давати йому таку роль арбітра в цій непростій кризовій обстановці?
Я думаю, що папа не повинен в цій справі втручатися. Папа повинен запитати, ви мене просите про арбітра, а я хочу спитати, а що ти сказав щодо війни, дорогий патріарх? Папа ж говорив йому, що ти повинен бути пастирем народу, а не капеланом держави. Ти є капелан держави, і ця держава перетворила Українську Православну Церкву Московського Патріархату, перетворила в інструмент, яким користалася, і через цей інструмент діє. Розумієте, і тут папа, який арбітер, я не знаю. Мені здається, що трошки папа ну, переоцінює свої можливості. Ну, він наївно думає, що його хтось послухає. Розумієте? Католики послухають, але чи послухають православні, ну а тим більше держава, ну люди добрі, ну будьмо реалістами. Ну, просто ну, папа ну, має багато доброї волі, але не має багато можливостей. Мусимо це признати.
Давайте ще трошечки по міжнародній хроніці. Також в цьому питанні, я думаю, ви спеціаліст саме щодо німецької римокатолицької церкви, так? Те, що відбувається довкола синодального шляху, оскільки ви міцно взаємопрацювали з єпископами і з вірними Римо-католицької церкви в Німеччині, в рамках того, що ви були тривалий час, більше 20 років президентом благочинної організації Caritas Spes, і німці Безпрецедентно, наскільки я знаю, Україну підтримували завжди, так, тобто відносились дуже добре, і я думаю, ви багатьох єпископів знаєте. Можливо, навіть знаєте, які голосували за те, щоб прийняти ось ці 4 пункти, які були заключені в ході останнього синодального шляху, де єпископи і також вірні просять папу розглянути 4 можливості для Римо-католицької церкви. Там це перша причастя для тих, хто проживає в несакраментальному шлюбі, друге – це деяконіси в церкві, четверте – це третє – це благословіння одностатевих пар. Так, це найскандальніший пункт. Ну і четверте – це целібат. Тобто, наскільки церква, можливо, вже вийшла з того стану, щоб тримати тільки священство і монашество в целібаті. Можливо, час інкультурації прийшов уже, і це треба зробити. І за це проголосували, здається, ну, переважна більшість, здається, 2/3 єпископів, так? 2/3 єпископів. Я пам'ятаю, вам колись, десь років 2 тому, коли це все почалося, коли лист напоумлення владика Радослав Змітрович писав, ви сказали, що ви знаєте багато єпископів, які проти. Щось змінюється в гіршу сторону в римо-католицькій ієрархії. Що ви споглядаєте? Чому так зараз відбувається? Ну, мені здається, в найбагатшій, ну, гілці Римо-католицької церкви, мені здається, Німеччина найбагатша, так. Що це, протестантизація Римо-католицької церкви в Німеччині чи щось інше, як ви думаєте?
Перше, я хотів би сказати, що німці дійсно допомагали і допомагають найбільше сьогодні, дуже багато допомагають. Так. Сьогодні я мав делегацію з Німеччини, з Новабіс, які теж дивилися на наші проекти, допомагають дуже багато, вони якби відізвалися на нашу потребу, як війна тільки почалася. І ми їм вдячні за те, що вони нам відбудовують церкву в Україні. І дуже багато допомагають. І, направді, вони відкриті до такої допомоги. На жаль, більшість єпископів, моїх друзів, чомусь несподівано пішли відставку. Це із Бамберга єпископ, це із Патерборна і так далі. Це єпископ, ну, звичайно, там вже є канонічний вік, але декого канонічний вік має, їх щось чомусь не пустили відставку. А це їх дуже гарно поблагословили, і вони пішли, як німці кажуть, інруєш там, на спокійне життя, правда? Щось там діється недобре, і я, правду сказати, розчарований цим, що так сталося, бо що стосується всіх цих 4 постулятів, то це один найскандальніший. Я запитав єпископів деяких, чи хтось вірить в таке благословення і в його плоди. І вони почали сміятися. Да ніхто в це не вірить, каже. Тобто є якийсь тиск. І каже, питання ще одне. Чи хтось з тих прийде по благословення? Люди добрі, це ж втрачені люди. Вони ж люди безсовісні, вони збоченці. Ну, правду сказати, вони підуть до благословення? Кому воно потрібне? Тобто, цей пункт, він якийсь мертвий, він сам по собі втихне. Поробить рекламу, посміятися одне з одного, якщо там хтось і прийде на такий. І той священник, який це буде робити, сам буде над собою сміятися, і люди над ним посміятися. Але чому так сталося? Чому вони проголосували? Для мене це якась загадка. Діється щось недобре. Тобто, треба відновити віру. Це дуже важливо зрозуміти. Що стосується целібату, в мене аргумент дуже такий ґрунтовний на цю тему. Покажіть мені церкву, де нема целібату, і вони краще мають все, ніж католицька церква. Є лютеранська церква, є евангелітна, є англіканська церква, там немає целібату. А подивіться, там ситуація набагато гірша, ніж в католицькій церкві. Тобто католицька церква має целібат як дар, який утримує нас на певному рівні. І це всі розуміють. А хочуть це знищити. Розумієте? Хочуть позбутися. Бо якби дійсно показали, от дивіться, православні, ну супер рівень, правда? Бо там немає целібату. От супер рівень, де твій рівень? Розумієте? Тому це не аргумент, що целібат перешкода. Абсолютно. Це проблема віри і вірності церкві. Це дуже важливо. Що стосується причастя для тих, які не вінчані, індивідуальний підхід до кожної людини треба. Це папа сказав, і це ми робимо. Індивідуальний підхід до кожної родини. Чому так? Якщо людина хоче і приходить, є дуже багато можливостей, як людині допомогти, аби вона тільки була в церкві. А проблема в тому, що ті, хто поза церквою і без шлюбу, ті найбільше кричать. Вони не прийдуть до причастя. Розумієте, а кричать. Тому це теж не питання. Всі ці три пункти, які там, і деканіса, це теж не проблема. У нас і так деканеси виконують. Хіба сестри не розносять причастя хворим? Хіба, наприклад, раніше, як в радянські часи, наші побожні батьки не розносили причастя хворим в лікарнях? Це дуже можливо, тут жодна проблема. Жодна проблема. Можуть бути жінки діаконисами, вони є сьогодні, виконують таку роль. І в тих умовах, наприклад, радянських було найкраще, найкращий прояв був такий діаконеси, які вони робили, і катехези гарно, і причастя розносили, і допомагали людям прийти до віри. От вони виконували цю роль. Тому що це не проблема. Єдиний пункт з цих чотирьох найгірше, це скандальний, що мені за це стидно, розумієте? Стидно, що німці на це пішли. Я коли німця питаю, вони самі не хочуть на цю тему говорити самі. Я не знаю, в чому тут проблема, чому вони так от сказали. Каже, пояснюю тому, що це не то саме благословення, бо каже, чоловік і жінка це таїнство заслуговують. Таїнство. А це не таїнство, це просто каже, от собі там зібралися, живуть на дві квартири разом, хочуть собі поблагословити. Не обманюйте, то що тоді що, їм можна до причастя приходити, чи що? Розумієте? І що вони, якщо вони, наприклад, живуть разом, два чоловіки чи дві жінки, вони що, з цього не сповідаються? Сповідаються, каже. Вони признаються гріхом. Альзо. Розумієте? Тобто, як же ми можемо, тут якась, немає логіки в цьому всьому, немає логіки. Треба назвати чорне-чорне, білим-білим. А чому так сталося? Отут в мене певне розчарування щодо німецьких єпископів. В них кругом такий порядок має бути, до букви дотримуватися і так далі. А тут дозволили собі отака легка трактовка. Але я сказав і говорю, що це рішення людей, але це не рішення Бога. Бог на це не дозволяє. І він своє останнє слово ще скаже. В який спосіб? Я не знаю. Але то, що Бог скаже своє слово в цьому напрямку, це будьмо впевнені, Бог скаже. Тому що на такі речі Бог не дозволяє і не дозволить.
Я пам'ятаю свіже наше інтерв'ю з єпископом Олександром Язловецьким, так, який щойно повернувшись з Чехії, де обговорювали власне ці проблеми, він каже, що таке враження, що церква так десь на межі схизми, там, тому що ті, які виступали щодо справ в Римо-католицькій церкві, їх більше якраз тривожили ось ці питання, що, можливо, церква вже якби дозріла до цих інновацій. А щодо захисту сім'ї, щодо захисту якихось традиційних цінностей, то, власне, лише українська делегація про це більше говорила. Тільки українська делегація там в складі Римо-католицької церкви з України, українські греко-католики і греко-католики про це говорили. А для всіх це був шок, тому що начебто ми якби не в тренді, хоча підтримували. Так? Знаєте, мене зачепило в цьому інтерв'ю, що єпископ Олександр сказав, це слово схизма, так воно так тривожно відбивається в серці. Як вам здається, церква має отаку тріщинку в собі зараз?
Має тріщинку, на жаль, мусимо це визнати. Має тріщинку, а ця тріщинка, вона в тому, що є певний, як Ісус Христос сказав, буде поділ. Може це про те, про що говорив Ісус Христос, що в одному домі можу поділитися. Тобто хтось буде вибирати мораль, хтось буде вибирати Бога і жити по цій моралі, сказати, а я і мій дім буде жити так. Як це книги Махавейські читаємо, правда? Всі там відійшли, а от я і мій дім залишаємося вірні Богу. І ось таке буде. От кожна родина буде мусила вибрати, зробити свій вибір. І те саме сьогодні є в церкві. Є єпископи, які тримаються і вибирають те, що святе, а є ті, які, власне, втратили чомусь. Може, віру втратили, тому їм все одно яку позицію зайняти. Є якась певна тріщинка. Я не думаю, що це може бути така велика схизма, але може бути такий поділ на таких і таких, розумієте, які мають свою іншу думку. Але я вірю, що це церква Христова. І все ж таки голова церкви є Ісус Христос, навіть не Папа Римський. як не дивно, правда? Ісус Христос є головою церкви. І тому Він порадить, ми повинні тільки молитися і думати, і об'єднуватися. Оці здорові сили, які в Польщі сьогодні дуже багато, в Україні. І тут же треба доєднати до нас теж той здоровий, так би мовити, здоровий, ну, вилетів це слово, такий, якби, православної церкви, да? що ми маємо таку традицію міцну, щоб вірити. Тут до цього треба доєднати ще православну церкву. Я вважаю, що ці слов'янські народи, як Україна, Польща, Словакія, Літва, наприклад, ми мусимо об'єднатися в цьому, щоб захистити сім'ю. О, консерватизм, той здоровий консерватизм православної церкви, він теж дуже важливий. Вони дуже багато ми залишили якогось такої старої традиції. І от в цьому питанні вони теж будуть нас підтримувати. І думаю, що тут у нас є якась надія, що ці здорові сили все-таки будуть вносити того нового духа, і якесь відновлення в церкві настане. Зараз є таке, якийсь упадок. Ми переживаємо такі, ну, хвилю упадку церкви, да? Коли от такі речі діються. І воно продовжується. Такі, знаєте, деморалізація церкви. Продовжується вона. А звідки вона продовжується? З того самого світу. Ви розумієте, от з цими скандалами педофілії. Насильство в родині. Всі педофіли, які стали, навіть священники стали педофілами, вони всі в дитинстві це пережили. Тобто звідки це прийшло? Ось де проблема. Треба почати відновлювати родину, треба почати освячувати людину, щоб в цих родини виходили добрі люди. А так приходить в церкву, приходять ті, які у світі. І ось вам звідки проблема береться. Ось тут треба відновлювати, таке, знаєте, освячувати родинне життя. З цього все починається. Ось, і іншого, просто іншої дороги немає, як така дорога відновлення, боротьби якоїсь, молитви і так далі. І об'єднувати здорові сили, об'єднувати проти такого лібералізму, який нам нав'язують, на жаль, нав'язують дуже міцно. Просто атакують. І ви ж бачили, як приймалася ця Стамбульська конвенція. Це ж просто видно було, просто грубими нитками шити було. І ось зараз так само подають цей законопроект щодо цих одностатевих. Та ж видно, як вони атакують. І видно, як підкуплені ці депутати вже. Скільки підкуплені? Хто автор цього всього? Хто це працює? Ну, масони працюють без вихідних, розумієте, як і дьявол. Без вихідних і не спить навіть, розумієте? А ми трошки десь дриманемо, і от нас окручують. От тут треба і нам не спати, треба працювати.
Ви зустрічалися особисто з масонами, до речі?
Зустрічався. Так? Да, зустрічав. І навіть мушу признати, що були деякі пропозиції, агітація була з їхнього боку. Але вони завжди
начинають розмову. Ви вступили в масонську ложу, так?
Просто не було сказано, що я хочу вступити. А просто можемо допомагати, співпрацювати. Але перш за все їх інтересує, то що, на чому вони. Якщо хтось буде колись таке чути, якісь пропозиції, що може бути якась така дуже гарна пропозиція і допомога, і так далі. Але перш за все це може бути тотальна таємниця. Від цього починають. І коли говориш, що тільки має бути таємниця, от відносно таємниця, все, це вже ознаки масонства. Вони дуже бояться розголосу. Якщо вони з кимось починають працювати, то перш за все ця людина має сказати присягу, що ніколи не пустить, що мають з якимось таке відношення. Розумієте? Оце те, що дьявол боїться. Боїться правди, боїться розголосу. Розумієте? І вони з цього починають.
Вибачте, що запитую, а чому відмовилися в ваше Преосвященство?
Тому що я в Бога вірю, я на Бога надіюся. Я вже вступив в одне ложе, в християнське і в священницьке.
І я хочу. А пам'ятаєте, один наш політик, коли казали, чи приймати, ну, якби допомогу від певних політиків, то казав: слухайте, ви приймайте допомогу від всіх, а голосуйте по совісті. Ось таким чином. Ні, це не формула.
Питання. Голосування – це інше. От ви говорили за цих багатих олігархів, які підтримують православну церкву. Так, в Одесі дуже багато є багатих людей. Ну, тут відомо, бізнес, ці бізнесмени дуже величезні. І їм церква дає нагороди певні, обіцяє їм рай. Вже, знаєте, прямо зразу до неба підеш. Все тобі проститься, тільки давай гроші. І вони це роблять. І тому церкви ростуть, як гриби після дощу. православна церква Московського патріархату. Але це ж ну добре, що дають, що церкви будують. Але знаєте, за гроші царства Боже не купиш. А їм цього правди ніхто не стає хоче сказати. Що якщо ви будете допомагати, помагайте. Може хтось випросить вам благодать навернення. Но за ці гроші спасти душу не вийде. А православні так говорять. Тобі все проститься. Та ж вони говорять часом, і звичайна вода допомагає, і йорданська вода гріхи змиває, як ми чуємо не раз. Просто смішні часом пояснення дають. Ну це, знаєте, ну такий рівень, і таким рівень навчання. Ну то звичайно ці багаті мають гроші, не мають віри, а ще не мають своїх таких, знаєте, свого розуму. Ну то, знаєте, думаєш за гроші вона купити все, і пробують це купити. Ну але прийде час. Може, вони ще куплять собі навернення, благодать навернення. Це дуже важливо.
А ваше Преосвященство, так трошечки делікатно уходячи з теми масонів, бо це така тема дуже ну, важка насправді і така конспірологічна. Але я пам'ятаю, ще напередодні виборів, от останніх президентських, ви сказали таку цікаву фразу, яку я вам зізнаюсь, розтаскали і багато хто з російських телеканалів, і по багатьом це можна було побачити. Ви сказали, що ви знаєте точно, так, що деякі претенденти на президентство користуються окультними практиками, так, і користуються дуже і дуже на серйозному рівні. Так, шаманізм, там тарологи і так далі, тому подібно. Скажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, от те, що відбувається з Україною зараз, ви бачите вплив якихось злих сил, які в тому числі йдуть з, скажімо так, з внутрішнього нашого простору?
Ви знаєте, ті, що наймали цих шаманів і платили великі гроші за шаманом, то тільки шамани заробили, ці політики не пройшли. І слава Богу, що не пройшли. Тобто, це все обман. Розумієте, це все обман. І то, що сьогодні йдеться з Україною, я бачу тут ясну волю Божу. Тому що так, як діялися вибори президента, ви знаєте, які були поділи, що ніхто не сподівався, що наш президент буде таким, який він є сьогодні. Звичайно, є дуже багато, що ми хотіли б краще і так далі. І будемо хотіти, будемо якось на нього. Але те, що ми маємо сьогодні, треба Богу подякувати. Треба подякувати Богу. І тут сказати, що без волі Божої сталося, ну тут треба бути невіруючим. Так що тут не сили подіяли, а Бог подіяв.
А і давайте думаю, ще про папу. Одне питання дуже ще про папу Франциска в контексті синодального шляху. Мене цікавить і багатьох, так, тому що звіряв свої запитання з тим, як люди до того відносяться. От починаючи там з 12 століття, Римо-католицька церква ну, трошки переборщила з інквізицією в певних моментах. Можливо, це збільшили деякі псевдорозслідники, але папа перепрошував за певні кроки інквізиції. А зараз інквізиції якби непогано було втрутитися в синодальний шлях німецького єпископату, але бачимо якось дуже м'яко папа до цього відноситься. Хоча от слово таке екскомуніка, воно трошечки так на язиці, коли бачиш оці ініціативи. Ваша думка з цього приводу, чи на часі, чи папа так просто витримує час, що це переродиться і хоче дискусію навернути ієрархію?
Ну, що стосується папи, я можу сказати, що я теж здивований. І тільки. Ну, бо що може говорити папа? Я папу поважаю, шаную і так далі. Але трактат чи якесь пояснення на цю тему ми би хотіли почути від папи. Особливо щодо благословення. Хто вірить в таке благословення і в його плоди? Папа мусить би це сказати нам. Ну, було з Ватикану офіційне повідомлення, вже не знаю, коли це десь на 2 роки тому, чи може півтора роки тому, коли з Ватикану було офіційно, що Римо-католицька церква цього робити не буде. Тоді Шенборн давав свої трактати, що він розчарований, чекав якогось пояснення кращого. Ще такі навіть популісти. Це популізм чистої води. Але Ватикан може би сказати, є закон Божий. І його ніхто змінити не може. І такий голос почути від папи сьогодні, це було би дуже міцно і дуже корисно.
Абсолютно. Повертаємося до наших новин і, на жаль, нашої війни. Питання з категорії біоетики, отже, конкретно лягає на наше християнське римокатолицьке віровчення. Ваше Преосвященство, дивіться, що прочитав, і про це знав давно, вже майже від початку війни, але зараз це стало вже підтверджено точно, що військові, які йдуть на війну, можуть безкоштовно залишити, ну, якби свій плід, та для того, щоб потім мати потомство, так, коли вони повернуться. Чому? Тому що на війні проблема безпліддя через стреси може бути. І от він повертається з війни, може бути безплідним, так, але от в нього залишки є, і таким чином дитина якби може бути в результаті ось такого штучного запліднення, яке заборонене в Римо-католицькій церкві. Ну, як заборонене? Ну, відношення до штучного запліднення, воно засуджене Римо-католицькою церквою. Я там не знаю, які нюанси є в православній церкві, тому що там трошечки все ж таки відрізняється біоетичний погляд, включаючи контрацепцію. Скажіть, будь ласка, от тут, здається, і причина така поважна, да? Він іде на війну, там страждає, все, нервові перевтомлення, збудження, і він хоче мати, ну, якби дитину, так само його дружина, а з іншого боку є віровчення, якщо він католик, наприклад. От як в цій ситуації наше віровчення, воно є гнучким, та, ну, війна, і тому ми якби приймаємо це штучне запліднення, чи все ж таки воно незмінне, віровчення?
Ну, скажіть, а що ще можна на війну списати?
Дуже багато. Ой, то зараз навіть можна... аборти хочуть списати на війну, так.
Дуже багато сьогодні можна на війну списати, але війна була, і колись були війни, і тепер є війна, і так далі. Але закон Божий незмінний, і віручення церкви залишається, і ніхто не гарантує, що він таким способом буде мати дитину, а в інший спосіб не буде мати. Це теж треба мати віру, бо дитя – це не собачку завести. Це дар Божий. І якщо ми це не віримо, не признаємо до цього, ну то тоді ми поступаємо просто як якісь, знаєте, матеріальні люди тільки, без віри. Немає духа в цьому всьому, розумієте? Ніхто не дає. Це не оправдує. Хоча можна назвати це меншим злом, розумієте? Більше зло є, менше зло, і то далі якесь зло. Ну, але сказати це все можна, все чисто, все дозволяється, бо ми себе оправдуємо. Ну, не оправдує воно, розумієте? Є проблема, це є проблема штучно запліднена, тому що невідомо, яка дитина ще народиться при штучному заплідненні. Це теж питання, розумієте? Бо людина повинна народитися як плід любові. Є любов, плід любові, є дитина. Це є дар Божий, Бог дає цю дитину. Все інше, що не так, воно може принести свої гіркі плоди і приносить. Ви знаєте, скільки сьогодні народжується дітей, які в такий чи інший спосіб, пробірці були виношені, ще якісь, що вони принесли на цей світ? Про це ніхто не говорить. Розумієте? А треба знати, що людина не тільки повинна зачатися, а вона повинна бути виношена в любові. Її повинні хотіти, а пробірочна дитина невідомо, чи це не робот народиться ще. Який буде зовсім без всяких почуттів, і що від цієї людини потім чекати, ми про це не думаємо. Тому, звичайно, церква не може змінити своє віровчення, навіть із такої ситуації війни, знаєте, коли євреї колись мали ну, так звану можливість мати багато дітей, не багато дітей, багато жінок, то вони теж оправдали, що для того, щоб мати більше дітей, тільки для того мали багато жінок, розумієте? Це набагато більш оправдувало їх, ніж сьогодні говорити про штучне запліднення, розумієте?
Хочу також, от в цей час, як ми з вами спілкуємося, так? Зеленського, ну, трошки раніше, звісно, що Зеленському президент Польщі вручив найбільшу відзнаку Польщі, а це орден Білого Орла. Так? І здається, що наша дружба з поляками зараз стягла безпрецедентно високого рівня. І з цим важко сперечатися. Але спілкувався десь неділі дві тому з єпископом Віталієм Скомаровським. Він сказав, що крапку в Волинській трагедії ще не поставлено насправді. Хоча здавалося б, скільки всього написано, перенаписано, вже замирені і так далі, тому подібне. А ви певний час були адміністратором в Луцькій дієцезії вашої присутності. Для вас ця тема, я думаю, ви вздовж поперек також її вивчали, їздили по тим містам, до речі, про це ви розказували, так? Де ставалися ці катастрофи людської свідомості і фізичного насилля. А чому крапка не поставлена? Якщо вона не поставлена, до речі, що заважає цьому? Адже зараз пікова ситуація, коли вже нарешті можна поставити в цьому крапку на фоні такої дружби і взаєморозуміння, і виручки поляків, це просто сльози навертаються, як вони нам допомагають. Просто я вам це кажу, в мене мурашки по всьому тілу, що вони роблять. Да? Це просто... Ісус Христос во плоті, да, через поляків зараз діє для України. Але крапка тут не ставиться. Чому? Таке логічне питання до вас.
Добре питання. Дуже добре питання. І нам повинно бути стидно за це, що ця крапка не поставлена. Нам, українцям, повинно бути за це стидно. Тому що поляки зробили дуже багато, і вони багато роблять, і ми їм вдячні, і так далі. І треба правду сказати. Треба правду сказати, що все-таки є провина наша в цій трагедії Волинській, не моя особисто, чому я маю брати на себе або оправдувати когось. Треба признати, і дуже просто, хочемо просити прощення поляків за це, за цю трагедію Волинську, і хочемо теж просити прощення, і хочемо теж простити. Оце дуже важливо, от така проста процедура була би, простіть нам, і ми прощаємо, все. А чомусь не вистачає доброї волі. І оце питання, в кого не вистачає? Чи ці люди, які тормозять таку справу, то далі, хто ці люди, які вони, ким би вони не були? Чи політиками, чи церковними діячами, чи все. Все-таки перед Богом відповідати прийдеться за це. Тому що це брак такої доброї волі, брак такого, знаєте, розуміння. І я вважаю, що це відповідальність. Чому ця крапка ще не поставлена? І треба, ми твердо готовимо такий лист, щоб якось зробити такий лист, принаймні, з боку церкви, бо ми ж не можемо за всю державу зробити, правда? Ми можемо з боку церкви це написати такий лист. І то не просто, розумієте? От тут, наприклад, мене це дивує, що ми не можемо цього зрозуміти і з покорою сказати, простіть, і ми прощаємо. І все.
І в цьому контексті, знаєте, певні ієрархи також казали, що, можливо, це таке більмо і відмітина на нашому чолі, що у нас стільки бід, горя в українців, можливо, і війна також прийшла на наші терени, тому що ми не перепросили. Ваше Преосвященство, ваша думка, чи є такий прямий зв'язок між Волинською трагедією і цією війною? І взагалі, коли кажуть ієрархи, вони дуже класно кажуть, що українцям треба навертатися, взивати до Господа Бога, казати прости. Але дуже класно, коли ти знаєш, за що ти маєш просити. Там, конкретно за аборти, конкретно за Волинську трагедію і так далі. А коли це все ефемерно, просто прости, бо так сказали священники ієрархи, то це якось важко виглядає, це трошки так якось по-фарисейськи. Так? Б'ю чоло, бо сказали, а за що не знаю. Як ви думаєте, чи є така конкретна паралель, чи все ж таки щось тут іншого лежить в площині нашого покаяння?
Я би не проводив таку паралель, тому що, знаєте, Бог не є якимось тираном, і Бог не є катом, щоб тільки нас катувати за щось, правда? Бог дуже багато прощає, і може нам вже багато Бог простив, бо ті, які робили такі злочини в тій Волинській трагедії, вони давно стали перед Богом. А за що ми сьогодні терпимо? Хто я знає, це наша жертва теж за майбутнє, хоча б для того, щоб ми вільно жили, були звільні від того рабства кремлівського і так далі. Це теж величезна жертва, яку ми сьогодні складаємо. А ось що стосується за гріхи перепрошувати, є за що перепрошувати. Ну, слухайте, якщо ми сьогодні оплакуємо наших воїнів, так важко їздити на похорони, коли треба хоронити молодого хлопця. І разом з тим чути, що йде війна, скільки гине людей, а абортів не зменшується. Ось де проблема. А ви говорите про зберегти насіння, ще там де далі, запліднення штучне. Ось де треба взятися. Забороніть аборти. Не можна робити абортів. Це гріх. А тим більше такий час. Понад 10 тисяч, такі офіційні, так як про Райфа, там пані Геня, там Шерці всі висліджують, скільки цих людей сьогодні робить. Та такі офіційні реєстрації, скільки робить. Якщо понад 10 тисяч в місяць робиться абортів, хіба нема за що перепрошувати Бога? Ось де наша проблема. І може тому не вистачає таких мудрих людей, які вміють і перепросити, що зробити. Тому що якщо людина робить гріх, робить аборти, якщо вона мала народити четверо дітей, а вона народила тільки одну дитину, а троє вбила, то хто її знає, вона вбила найкращих, народила якогось дебіла, перепрошую. І таке може бути, бо Бог, знаєте, бачить, як. І тут проблема, розумієте? Я вважаю, що проблема абортів в Україні – це дуже величезна проблема. І найгірша ще проблема, що Україна сьогодні відкриває дорогу так званій туристиці аборційній. Бо в Польщі, знаєте, як в Польщі відноситься до цього? Знаєте, як в Словакії чи в Німеччині? Вони йдуть в Україну і проливають цю невинну кров на нашій землі. Мало цієї крові проливається, розумієте? І це дуже, дуже погано, коли так просто можна зробити злочин на нашій землі, приїхати і в нас цей злочин зробити, вбити дитину.
З цим і розібралися. Знаєте, хочу також, от ви в цьому інтерв'ю багато в чому спеціаліст, тому з вами легко говорити. Дивіться, ви займалися капеланами свого часу. І зараз от закінчилися на днях перші такі капеланські повчання в Україні. Там, ну, безпрецедентно і класно це дивитися. До речі, і немало жінок-капеланів з протестантських церков, ясно, що також отримали сертифікат про те, що вони отримали це навчання. Також побачив багато знайомих облич з інших церков. Я так дивлюсь на цю широкомасштабну війну, ваше Преосвященство. Я взяв інтерв'ю, можливо, в 25 чи в 30 капеланах, знаєте, мало римокатолицьких капеланів. Так, можливо, я помиляюся, так, що називається, напоумніть мене, але мені здається, що мало. Чи я помиляюсь в чому, чи дійсно ми якось за цей час не виховали таке капеланське служіння? Вони виникають якось автономно, так, що вони офіційно не капелани, вони якось їздять на позиції, там повертаються, та але поза структурою. Що у нас з цим питанням? Тому що, ну, на моє око, якось так не можна сказати, що ми були підготовлені до цієї війни, попри те, що їй передувала війна 9-літня, ось ця локальна на сході. Що ви скажете?
Нехватка священників – це найголовніша причина. У нас бракує священників. І у нас дуже мало священників по зрівнянню з православною церквою, з греко-католицькою і так далі. І тому, якщо мало священників, то й мало капеланів. Це дуже просто пояснюється. Але ще одна причина була, що нас до цього часу пробували так, знаєте, не дуже допускати. Давали ці квоти, то нам дали найменшу квоту. Найменше, тому що ну, католики найменше, тобто я вам там треба дати на ну, 5-10 місць не більше. Оцим займається зараз Гончарук, він займається і так далі. Добре, але ми цю квоту не можемо виконати, розумієте? Тому що треба священника відпустити. От до мене приходить постійно, у мене двох військових, один підполковник приходить з пограничної служби, а другий з мореходної служби, там, скажімо, моряк, і просить капелана. І каже, хоч дайте мені одного, дайте двох, я дам посаду, я дам все. І що мені сказав, дуже цікаво, Сергій Гаврій сказав, каже, ми маємо протестантів, які приходять служити. Ну вони ж не священники, каже. А нам треба, щоб священник міг таїнство ділити. І часто ми зобов'язуємо на цих протестантських капеланів, що вони мають шукати священників хоча б для того, щоб хтось прийшов і дав таїнство нашим ісходам. Розумієте, яке глибоке розуміння цього чоловіка? І каже, ви теж могли би підготовити, у вас ж є люди, закінчили католицькі університети, мають докторати, наприклад, чи мають якісь там магістерки. Вони практично могли би бути катехетами добрими. Їх можна назвати капеланами. І ви могли б цими людьми теж нам допомогти, каже, щоб пішли вони в армію і працювали. Але, каже, ніхто не замінить священника, який може прийти з таїнством. Розумієте? Ось проблема. Тому нам не вистачає священників, дійсно. І він просить мене, я кажу, збиралися ми священника, ми це питання піднімали на конференції єпископату. І кожен єпископ сказав, що якийсь священник звелося до мене. Я, звичайно, з трудом, може, з болем серця, але відпущу його. Ну, але змусити священника лише де парафію, до якої він прив'язаний. Його покликання було стати священником, а не капеланом. Змусити покинути йти до війська, не кожен це може зробити. І інше питання, що ми можемо служити для військових. І виїжджати, доїжджати, приходити, допомагати. Це теж капеланство. Але таке, щоб покинути все, піти в армію, на жаль, бракує таких нам. І не дивно, бо взагалі всюденьки бракує.
Угу. Знаєте, ваше Преосвященство дуже багато говорять, так оптимістично. Я, чесно кажучи, скептик, хоча я хотів би в це вірити, що ось-ось там 5-7 місяців і Крим повернеться в рідну гавань, в правдиву рідну гавань, тобто в склад України. Так, але також я чую, чому вірю, що небагато тих, які зараз в Криму залишилися, очікують цього повернення. Так, постійно перебуває в Криму ваш помічник Яцек Пиль. Що він каже про ситуацію взагалі довкола Римо-католицької церкви? Чи там є ще вірні? Та, ну, тому що важко зараз уявити, щоб там залишалось багато. Ну, там взагалі не було багато католиків, а зараз тим паче. І взагалі, чи є люди, які очікують цього повернення України і очікують повернення в Україну? Що можете сказати з цього приводу?
Ну, перше, що люди є, католики, є богослужіння, відправляє богослужіння. Звичайно, говорити багато вони не можуть, тому що все контролюється, офіційно є камери, мікрофони, кругом, так далі. Все контролюється дуже-дуже сильно, постійно попереджають їх і так далі. А їхнє завдання – залишитися людьми. І в будь-якій ситуації протриматись, щоб служити людям. І це наше завдання – служити таїнствами, служити богослужіннями та далі. І вони це роблять. Єпископ Яцек це робить. І вони служать. Тільки чисто служать церкві і допомагають людям якось не втратити свою віру. Що стосується вже цієї політичної питань, хто чекає, хто не чекає, ну, хіба ми не знаємо, як є. Є частина людей, які не чекають. Вони вже прижилися, їм добре. Розумієте? Є такі, які допомагали, є такі, які хотіли, щоб там Росія була. Але є частина людей, досить велика частина людей, які чекають. Чекають і моляться, щоб Бог якнайшвидше якось їх звільнив. Та не є там так весело, розумієте, під російську окупацію жити. Хтось переживається, хтось комусь рабське життя подобається, а свободолюбива людина не хоче цього рабства. А що вона зробить? Мусить жити. Тому тихенько чекають, моляться. Більше цих людей, менше, ми будемо рахувати. Але я вірю, що справедливість настане. Тому що зло має свій час, обмежений час. І коли цей час зла закінчиться, Крим теж повернеться в Україну.
І останнє. Звісно, що Воскресіння Христове скоро будемо святкувати. Це найвеличніше, найбільше свято для кожного християнина. Одесит, отець Олександр Чумаков, річниця смерті якого буде ось в червні, здається, з Української греко-католицької церкви, колись мені сказав в інтерв'ю таку дуже потужну фразу. Він сказав: ми християни, ми вже перемогли, а переможці не нарікають. Так, от він таке сказав, я часто згадую. Ну, ми в часі війни нарікаємо, ваше Преосвященство, часто, тому що у кожного своє біле, своє страждання. Я пам'ятаю з наших попередніх інтерв'ю, що ви казали, що в часі цієї, особливо війни, вчитеся довіряти Богу. Так, от така у вас своя педагогіка. Скажіть, будь ласка, як ви дивитесь на цю війну через призму Христового Воскресіння? Що можете з цього повідати?
Бачите, щоб дійти до Воскресіння, Ісус Христос мусив пройти хресну дорогу. І з упадками, правда, і стражданнями, розп'яттям. І дуже болісна була його ця хресна дорога. Але без цієї хресної дороги не мало бути Воскресіння. А щоб було Воскресіння, потрібна була перемога добра над злом, неба над тим пеклом, Бога над тим дьяволом. І Бог на тому хресті, на тому дереві Христа, переміг злого духа, переміг смерть і воскрес. Ось ми йдемо до перемоги. Після перемоги буде радість Воскресіння. І я вірю в цю радість, яка прийде, тому що ми йдемо сучасною дорогою. На якому етапі, яке стояння ми сьогодні переживаємо, важко сказати, але ми йдемо далі. Без цієї хресної дороги не може бути перемоги. Спочатку перемога, а тоді буде той правдивий мир.
Ну що ж, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, це був ординарій Одеської Сімферопольської дієцезії програми «Резонанс». Ми заохочуємо вас ставити уподобайки під цим відео, адже кожна уподобайка – це плюс 10 переглядів до цієї дуже прекрасної розмови, яка впевнений, що багатьом українцям підніме дух в часі свята Воскресіння і після нього також. Ваше Преосвященство, по традиції нашої програми просимо вас уділити на гідне переживання свята Воскресіння всіх людей доброї волі, які зараз дивляться, вірніше, додивилися це інтерв'ю до його завершення. Будь ласка.
При благословенню я хочу побажати всім не втрачати оптимізму, не втрачати надії і довіри до Бога. І найголовніше, нехай Бог обдарує всіх миром, про який ми всі молимось. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Дякую. Веселих свят всім бажаю.
Дякую.